Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Apoštolským požehnaním pápeža Františka počas modlitby Anjel Pána sa dnes skončilo svetové stretnutie rodín. Prezidentka Zuzana Čaputová pripravuje podanie na ústavný súd v súvislosti s tzv. Protiinflačným balíčkom. Kyjevom otriasli ďalšie výbuchy, zasiahli obytný komplex a dvor materskej školy. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Cirkvi.
Nikdy nezabudnite, že rodina je tým prvým miestom, kde sa učíme milovať. Pápež František sa týmito slovami prihovoril účastníkom svetového stretnutia rodín a ďalším rodinám z rímskej diecézy. Jeho homíliu si včera počas večernej svätej omše na námestí svätého Petra vypočulo približne 25 tisíc účastníkov. Zároveň bola vrcholom 10. svetového stretnutia rodín, na ktorom sa zúčastnili aj členovia slovenskej delegácie pod vedením arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Sobotný program priamo z Vatikánskeho námestia svätého Petra sumarizujú manželia Monika a Alfons Jukovci z Bratislavskej arcidiecézy.
Svetové stretnutie rodín v Ríme vyvrcholilo záverečným dňom a naozaj vyvrcholilo, lebo program posledného dňa bol úžasný, motivujúci, inšpirujúci a nádherný. Začalo sa adoráciou, potom skvelými prednáškami a svedectvami rodín, ktoré prekonali rôzne problémy a práve tou svojou aj normálnosťou sa dostali na cestu svetosti a ukázali nádherný príklad, ako ďalej postupovať v snahe o udržanie rodiny na tej úrovni, ktorá jej patrí.
Poslucháčmi najviac otriaslo svedectvo rodiny so 7 deťmi, z ktorých 3 deti zahynuli pri autonehode. Bolo to ťažké ich obdobie a nakoniec dokázali prekonať všetky vnútorné pocity zlé nenávisti a dokázali odpustiť tomu človeku, ktorý toto spôsobil. Celý čas počas tejto prednášky sa premietali krásne obrázky, krásne fotky týchto detí, ktoré bolo určite ťažké pre rodičov, keď museli toto prijať a keď dokázali odpustiť a hovorili, že bolo to silnejšie ako my, dokázali sme to jedine s Ježišom Kristom.
Nuž a záverečná svätá omša so svätým otcom Františkom a kardinálom Farrellom bola tou úžasnou bodkou za tým celkovým spoločenstvom, ktoré sa vytvorilo na svetovom stretnutí rodín a ktoré si my ako delegácia zo Slovenska odnášame domov ako úžasné povzbudenie, motiváciu, nadšenie a radosť.
Svätý Otec povedal, že prvé miesto, kde sa učíme milovať, je rodina. A takisto povedal, aby rodiny mali otvorené srdcia a prijali tých, ktorí sú osamelí. A preto aj zoberme si z toho, aby sme dokázali odpustiť a nehľadeli na to, že čo kto urobil zle ten druhý, ale dokázali si jeden druhému odpustiť a hovorme radšej prepáč namiesto kritiky a hovorme urobím to namiesto neurobím to.
V závere svätej omše kardinál Kevin Farrell poďakoval svätému otcovi v mene všetkých prítomných a ohlásil, že najbližšie veľké podujatie podobného druhu bude súčasťou jubilejného roka 2025 a bude sa konať v Ríme za účasti pápeža Františka. V intervale 3 rokov potom príde na rad 11. svetové stretnutie rodín v roku 2028. Rodiny zo Žilinskej diecézy sa tiež pripojili k sláveniu svetového stretnutia rodín. Dnes s rodinami a za rodiny slávil svetú omšu v Žiline na Vlčincoch biskup Tomáš Galis. Po nej nasledoval celodenný program so svedectvami, hudobnými vystúpeniami aj diecéznou golparádou. Počas celého víkendu rodiny putovali aj do Višňového. Včera tam bola aj Julia Kavecká.
Višňové pri Žiline počas tohto víkendu hostilo už 12. diecéznu puť rodín, ktorá sa konala práve v čase svetového stretnutia rodín. Mottom bolo Mária kráľovná pokoja, hovorí starostka Višňového Marcela Halaganová.
U nás i vo svete je veľa nepokoja a práve preto má toto heslo hlbší význam ako kedykoľvek predtým. Stretávame sa tu pri príležitosti návštevy Panny Márie. A tak chceme dnes poprosiť našu nebeskú matku, aby nám vyprosila pokoj od Pána Boha, aby ho daroval svetu a aby ho daroval aj nám, každému do nášho srdca.
V dvojdňovom programe nechýbal rúženec Božieho milosrdenstva, chvály, svedectva aj krížová cesta. Včerajšiu hlavnú svätú omšu celebroval predstavený Inštitútu Krista veľkňaza Marian Kufa. V príhovore dal všetkým za vzor život Panny Márie.
Pozri na Pannu Máriu, rob to, čo ona, a bude žiť. Bude žiť kvalitne a bude žiť večne.
Marian Kufa rovnako nabádal veriacich, aby počúvali Božie slovo a snažili sa ho uskutočňovať.
Ježišu, všetky tvoje príkazy a zákazy chcem splniť. Netvrdím, že ich splním, ale tvrdím, že chcem. Chcem splniť tvoje príkazy a zákazy. A teraz kľakám. Príde čas, kedy pochopíme, každý príkaz a zákaz nebeského Otca bol z lásky. Bol tak rozumný, že mi chránil život, že mi zdokonaloval život a dáva mi aj večný život, keď pôjdem podľa dopravných predpisov duchovných, čo je desatoro.
Dnes program vyvrcholil svätou omšou, ktorú celebroval misionár milosrdenstva Ľuboš Václavek.
Svätou omšou s príhovorom tematicky zameraným na manželstvo a rodinu sa začala aj tradičná levočská púť. Koná sa pravidelne pri príležitosti júlového sviatku navštívenia Panny Márie v bazilike na Mariánskej hore v Levoči. Hlavným motom tohtoročnej púte je myšlienka rodinná láska, povolanie a cesta svetosti. Od nedele do 3. júla sú na mieste slávené sväté omše s príhovormi tematickými zameranými na manželstvo a rodinu. Mariánska púť vyvrcholí slávnostnou odpustovou svätou omšou spojenou s obnovou manželských sľubov. Celebrovať ju bude košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v nedeľu 3. júla. V Bratislave sa konalo predsynodálne arcidiecézne stretnutie. Prišlo naň približne 100 zástupcov farností a spoločenstiev, ktoré sa do procesu zapojili. Viac informácií má Radovan Pavlík.
Do synodálneho procesu sa v bratislavskej arcidiecéze zapojilo 180 spoločenstiev. Z toho bolo 88 farností, čo je 74%. Zapojených reholných spoločenstiev bolo 25, hnutí a združení 67. Arcidiecézny tým dostal 100 syntéz. Do procesu sa zapojilo 4000 ľudí, pričom sa zorganizovalo približne 1200 konzultačných stretnutí. Čo očakáva arcidiecéza od synodálneho procesu na svojom území, hovorí jej generálny vikár Daniel Ižolt.
Domnívam sa predovšetkým otvoreného srdca. Dnes vlastne máme spomienku nepoškodeného srdca Panny Márie. Ona bola úplne otvorená Božím zámerom, aj keď nie vždy všetko chápala, rozumela, ale premýšľala o tom. A my aj cez vzájomné zdieľanie, načúvanie si, môžeme otvoriť sa tomu, čo Boh nám hovorí cez radosti, bolesti, nádeje, utrpenia ľudí a tým sme otvorení Duchu Svätému, ktorý nás vedie.
Členkou arcidiecézneho synodálneho tímu bola laička Renáta Ocilková. Podľa nej najčastejšie sa vo farských syntézach vyskytovalo slovo spoločenstvo.
Synoda mi na moje veľké prekvapenie dala naozaj veľmi veľa a veľa dobrého. Aj keď to na začiatku vyzeralo ťažko, prinieslo mi to požehnanie. Objavila som veľa vecí o sebe, o nás, o spoločenstve, o cirkvi, o ľuďoch a spoznala som nových ľudí, našla som nových priateľov.
Homíliu na slávnostnej svätej omši predniesol dekan dekanátu Bratislava Juh Jozef Vatkerty. Ten v nej zdôraznil význam čítania svätého písma.
Synoda dala obrovskú skúsenosť toho, že ľudia sú formovateľní a skutočne sa chcú formovať. My sme zo začiatku potrebovali ľudí nejakým spôsobom učiť k tomu, akým spôsobom viesť dialog a ku koncu to tak výborne išlo. Videl som také obrovské premeny v srdciach ľudí, ako sa navzájom zrazu začali počúvať, aký zrešpektovať.
V Banskej Bystrici dnes slávnostne odhalili pamätnú tabuľu majstrom Martinovi a Michalovi Podkonickým. Otec so synom patrili v 18. a 19. storočí k uznávaným organárom. Organy vyrábali pre kostoly v celom Uhorsku, pokračuje Jana Ondrejková.
Pamätnú tabuľu organárskym majstrom Martinovi a Michalovi Podkonickým odhalili na začiatku ulice Horná Strieborná, kde kedysi sídlila ich organárska dielňa, konkrétne v dome číslo 11. Iniciátorom celého tohto podujatia bol organista Matúš Kucbel.
Banská Bystrica bola jedným z centier organárstva vo vtedajšom Uhorsku a určite sa o to prečinili majster Michal a Martin Podkonický, ktorých dielňa tu sídlila. Nakoľko my dodnes nepoznáme miesto ich posledného odpočinku, tak sme sa rozhodli, že aspoň takýmto spôsobom si pripomenieme ich zašlú slávu.
Na slávnostnom odhalení pamätnej tabule majstrom Podkonickým sa zúčastnil aj viceprimátor Banskej Bystrice Milan Lichý.
Osobnosti dali tomuto mestu aj svoje meno a toto mesto sa nimi môže hrdiť. Preto ich treba pripomínať, aby sme sa aj pochválili, ale mali aj vzory, ktoré sú príkladom do budúcnosti.
Pamätnú tabuľu spolu s viceprimátorom odhalila genealogička Eva Furdíková, ktorá sa rodinou Podkonických zaoberala. Pri svojom výskume natrafila na viacero zaujímavých skutočností.
Martin Podkonický mal aj významné deti, okrem toho Michala, tak ešte aj Adama, ten bol rektorom Kežmarského lycea. Mária Terezia si ho zobrala ako poradcu pri školských reformách.
Jediný dochovaný orgán majstra Martina Podkonického sa nachádza v kostole Premenenia Pána v Španej doline. Z orgánov majstra Michala Podkonického sa zachovali už len časti v Banskej Bystrici, v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici a vo farskom kostole na Nanebovzatia Panny Márie.
Domáce spravodajstvo.
Tvrdý a úspešný boj proti korupcii je základným predpokladom pre fungujúci a spravodlivý štát, ktorý slúži občanom. Na konferencii Eurofondy bez korupcie, ktorú zorganizovalo Ministerstvo investícií, to vyhlásila podpredsednička vlády Veronika Remišová.
Pre boj Slovenska s korupciou v eurofondoch sú mimoriadne dôležité tri veci. Dve z nich som si vytýčila ako svoje poslanie vo vláde. To znamená zaviesť zásadné systémové zmeny s cieľom prevencie korupčného správania, sfunkčniť a odbyrokratizovať služby štátu, či už sú to eurofondy alebo IT. A ten tretí pilier je v rukách orgánov ochrany práva a tým je dôsledné postihovanie trestnej činnosti, aby všetci vedeli, že kradnúť sa nevypláca, a že každý zlodej bude potrestaný, či je to vysoko postavený politik, oligarcha bohatý, alebo či je to len starosta z nejakej malej obce.
Veronika Remišová tiež zdôraznila, že od nástupu novej vlády v marci 2020 majú polícia a prokuratúra rozviazané ruky a vyšetrujú rozsiahle schémy korupcie, prania špinavých peňazí a ďalších trestných činov, ktoré na Slovensku fungovali vyše 10 rokov. Mnohé z týchto káuz súvisia aj s čerpaním eurofondov.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová pripravuje podanie na ústavný súd v súvislosti s tzv. Protiinflačným balíčkom. Potvrdila to v diskusnej relácii TA3. Zopakovala, že v rámci prijatej legislatívy namieta legitímnosť využitia skráteného legislatívneho konania v prípade opatrení, ktoré majú platiť od januára 2023. Poukazuje aj na nejasnosť prefinancovania opatrení a očakávaný negatívny dosah na samosprávy. Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kolár podá do 25. augusta návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Uviedol to v relácii televízie Markíza. Sme rodina by podľa neho takýto zákon podporila aj vtedy, ak by ho predložila opozícia. Podpredseda opozičnej strany Hlas Richard Raši pritom poukázal, že Boris Kolár v minulosti takýto návrh nepodporil. Ak by ministrovi financií a šéfovi hnutia Oľano Igorovi Matovičovi záležalo na urovnaní vzťahov, prestal by útočiť. V reakcii na Matovičovú výzvu o ukončení sporov medzi Oľano a SAS to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Strana deklarovala, že ďalší postup ešte oznámi. Výdavky v súvislosti s jednorazovým príspevkom pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe budú pravdepodobne hradené z daňových nadpríjmov štátu. Predpokladajú to koaliční poslanci, predsedníčka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová a predseda poslaneckého klubu Oľano Milan Vetrák, ktorí sa k téme vyjadrili v diskusnej relácii RTVS. Člen predsedníctva strany Smer Marian Kéry v debate upozornil, že nejde o systémové riešenie. Dôchodcovia môžu počítať s podporným finančným príspevkom aj pred Vianocami. V relácii televízie Markíza avizoval chystané opatrenie predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kolár. Prostredníctvom 612 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 198 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 188 pacientov. Primátor Košíc Jaroslav Polaček privítal verdikt krajského súdu, ktorý potvrdil, že nájomná zmluva medzi mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI z roku 2012 je neplatná. Firma tak podľa neho stráca aj teoretické argumenty na prevádzku parkovacieho systému v meste.
Ďaka tomuto rozhodnutiu majú Košice rozviazané ruky a môžeme sa pustiť do práce na vlastnej parkovacej politike. Rozhodnutie krajského súdu preto považujem za výbornú správu pre všetkých Košičanov, ktorí týmto už aj oficiálne patrí parkovanie v našom meste. Podstatné pre nás je, že už aj oficiálne bude platiť, že výnosy z parkovného nebudú zlepšovať finančné ukazovatele súkromnej bratislavskej firmy, ale zostanú v našom meste a použijú sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry.
Krajský súd podľa Jaroslava Polačeka potvrdil názor jeho a ďalších aktivistov, ktorí v minulosti trvali na neplatnosti zmluvy z dôvodu jej rozporu so zákonom. O podrobnostiach ďalšieho postupu na teraz nechcel hovoriť. Magistrát čaká na písomné vyhotovenie rozsudku. Nová aplikácia virtuálnej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb bude podnikateľom k dispozícii v predstihu. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Martina Ribanská s tým, že aplikácia bude k dispozícii ešte pred účinnosťou zákona o cenách, ktorý začne platiť od 1. júla.
Nová aplikácia VRP2 na evidenciu tržieb bude podnikateľom k dispozícii v predstihu. Finančná správa ju v Google Play zverejní už 29. júna, aby sa s ňou podnikatelia mohli oboznámiť a nemali obavy z neotestovania. Finančná správa je však aj v tomto smere nápomocná a okrem špecializovanej podstránky na portáli finančnej správy zodpovie otázky klientom aj call centrum.
Nová aplikácia bude disponovať všetkými dôležitými funkciami ako predošlá aplikácia pokladnica. Bude podporovať aj tlač na termotlačiarniach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a bude obsahovať aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb. Novinkou bude funkcia zaokrúhľovania, keďže od 1. júla nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorá by mala obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku.
Správy zo sveta.
Na Ukrajine, ktorá bojuje proti ruským invázným silám, je príležitosť na zvrátenie vývoja vojny. Vyhlásili to spoločne britský premiér Boris Johnson a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Londýn však zároveň varoval pred okamžitými pokusmi o urovnanie vojenského konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. Sumarizuje Alžbeta Pavlíková.
Hovorca Downing Street uviedol, že lídri Británie a Francúzska, ktorí sa stretli na zámku Elmau v Bavorských Alpách, kde sa koná summit G7, sa zhodli, že ide o rozhodujúci okamih pre priebeh konfliktu a existuje príležitosť zvrátiť vývoj vojny. Johnson však Macrona varoval, že akýkoľvek pokus o urovnanie konfliktu teraz spôsobí len trvalú nestabilitu. Ruský prezident Vladimír Putin by podľa jeho slov mohol takto získať oprávnenie na večnú manipuláciu suverénnych štátov a medzinárodných trhov. Macron na stretnutí s Johnsonom ocenil pretrvávajúcu vojenskú podporu Ukrajiny zo strany Londýna a obaja lídri sa zhodli na posilnení tohto úsilia a pokračujúcej blízkej spolupráci v oblastiach obrany a bezpečnosti. Macronova prezidentská kancelária okrem toho uviedla, že Johnson prejavil nadšenie ohľadom myšlienky širšieho európskeho politického spoločenstva, ktorú navrhol Paríž. Táto štruktúra by zahrňala aj nečlenské krajiny Európskej únie, ako je aj Británia. Na rozdiel od šéfa Elizejského paláca, ktorý dialóg s ruským prezidentom neprerušil, Johnson ďalšie rozhovory s Putinom odmietol. Odkedy Kremeľ rozhodol o spustení útoku na Ukrajinu, nazýva Johnson Putina diktátorom. Johnson novinárom po príchode na summit G7 tiež povedal, že svetoví lídri musia počítať s tým, že podpora Ukrajiny znamená aj nárast cien energií a potravín. Avšak ak by Rusku dovolili vo vojne zvíťaziť, cenu, ktorú by zaplatili, by bola o mnoho vyššia.
Krátko zo sveta.
V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev boli skoro ráno počuť 4 výbuchy. Zasiahnutý bol obytný komplex neďaleko centra mesta. Ďalšia raketa dopadla na dvor materskej školy v kyjevskom Ševčenkovom distrikte. Predstavitelia kyjevskej civilnej ochrany spresnili, že pri útoku na obytnú štvrť utrpela zranenia jedna osoba a jedna osoba zahynula. Rusko ale tvrdí, že pri útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev zasiahlo továreň na výrobu zbraní. Británia, Japonsko, Kanada a Spojené štáty zakážu dovoz zlata z Ruska. Cieľom je zabrániť, aby ruskí oligarchovia tento vzácny kov skupovali a vyhýbali sa tak sankciám uvaleným na Moskvu v súvislosti s jej inváziou na Ukrajinu. Export zlata je pre Rusko veľmi významnou položkou v jeho ekonomike. V roku 2021 dosiahol hodnotu 15,5 miliardy dolárov. Vedúci predstavitelia troch francúzskych energetických spoločností vyzvali francúzsku verejnosť, aby okamžite znížila spotrebu pohonných hmot, ropy, elektriny a plynu. Ich výzva súvisí s nedostatkom týchto komodít a prudkým nárastom ich cien v dôsledku obmedzenia dodávok z Ruska a vojny na Ukrajine. Španielska vláda schválila balík v objeme 9 miliard eur na zmiernenie rastu životných nákladov v dôsledku vojny na Ukrajine. Nové opatrenia zahŕňajú zníženie dane z pridanej hodnoty na elektrínu z 10 na 5%, zlacnenie verejnej dopravy, zvýšenie najnižších dôchodkov a invalidných dôchodkov o 15% a jednorazový príspevok vo výške 200 eur pre ľudí, ktorí zarábajú menej ako 14 tisíc eur ročne. Irán úspešne vykonal druhý skúšobný štart nosnej rakety Zuljanah, určenej na vynášanie družíc do kozmu. Ide o trojstupňovú raketu, ktorá môže používať motory na pevné aj tekuté palivo. Je schopná niesť náklad s hmotnosťou 220 kg a dostať sa do výšky 500 km.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti odohrajú útorkový zápas o 5. miesto na majstrovstvách Európy hráčov do 19 rokov proti Rakúsku, napokon v Trnave. Organizačný výbor Európskej futbalovej únie vyhovel žiadosti Slovenského futbalového zväzu a rozhodol o presunutí duelu play-off z NTC v Senci na štadión Antona Malatinského. Slovenský hokejista Zdeno Chára sa zatiaľ nevyjadril ohľadom svojej budúcnosti a necháva si čas na rozmyslenie. Podľa jeho agenta sa 45-ročný obranca rozhodne o prípadnom pokračovaní kariéry až v septembri. Chára má za sebou už 24. ročník v zámorskej profilige. Obliekal v ňom dres New York Islanders, s ktorým sa mu nepodarilo prebojovať do play-off. Slovenský hokejista Richard Pánik získal so spoluhráčmi z Chicago Bulls prestížny Calderov pohár. Jeho tým zvíťazil v 5. súboji finále play-off zámorskej AHL na ľade Springfieldu Thunderbirds 4-0 a v celej sérii triumfoval 4-1 na zápasy. Pánik v záverečnom dueli asistoval pri 3. góle hostí. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Alexander Slavkovský zvíťazil na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene v kategórii C1. Menej sa darilo jeho krajanovi Markovi Mirgorodskému, ktorý síce vo finále tiež predviedol bezchybnú jazdu, no napokon skončil na 6. mieste. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Stankovský postúpil o štvrťfinále extrémneho slalomu. Menej sa darilo jeho krajanke Michále Hašovej, ktorá obsadila v 5. kvalifikačnej skupine nepostupové 4. miesto. Slovenská juniorská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová získala v sobotu na majstrovstvách Európy juniorov v Belehrade striebornú medailu v pretekoch K1 na 1000 metrov. Darilo sa aj ďalšej Slovenke. Lisa Maria Gamziegerová získala bronzovú medailu v disciplíne K1 na 500 metrov v kategórii do 23 rokov. Peter Sagan získal svoj 8. titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike. Na 197 km dlhej trati v okolí českého mesta Mladá Vožice nemal spomedzi krajanov konkurenciu. Slovenský pretekár na plochej dráhe Martin Vaculík obsadil 2. miesto v pretekoch v poľskom Goržove v 5. podujatí svetového šampionátu sezóny 2022. Po zisku 18 bodov sa v celkovom hodnotení posunul na 3. miesto. Na priebežného lídra Poliaka Bartoša Zamrzlíka má stratu 25 bodov.
Počasie.
No a informácie o počasí už má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra cez deň to zase začne celkom pekným počasím, ale zase to popoludní skončí slabými nejakými občasnými prehánkami alebo aj búrkami a zase to bude tak niekde, asi niekde okolo, na Spiši asi najskôr tak, no Poprad si myslím, že by mohol mať v tomto zmysle a potom to zase rýchlo prejde. No a zajtra predpokladám 35 stupňov.
O 20:30 si na vlnách Rádia Lumen môžete vypočuť reláciu Karmel. Moderátorka Andrea Čelková vám ponúkne tému 30-ročné pôsobenie konferencie svätého Jozefa spolku svätého Vincenta de Paul v Leviciach. Príjemné počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.